Радио КВ. С мен Клара Маринова.
Радио КВ.
Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио КВ.
Продължаваме заключителните обращения на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засилване авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България, в ефира на Радио КВ за евроизбори 2014. Следващия кандидат е Стефан Шилев, доцент в Аграрния университет в Пловдив, кандидат за евродепутат, осми в листата на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Шилев.
Здравейте.
Господин Шилев, мина почти вече предизборната кампания, на финала сме. Доволен ли сте вие от това, което се случи по време на тази предизборна кампания? Успяхте ли да наложите европейската тематика, да се получи онзи толкова необходим на българските избиратели европейски, голям европейски дебат?
Първо да ви поправя, аз съм девети в листата на ГЕРБ.
Така са ми дали от прес-центъра вашия номер, извинявайте.
Станало някакво объркване, може би. Във връзка с европейски дебат, мисля, че за съжаление този дебат се получи частично или по-скоро не успя да се получи, като основната заслуга за това е на управляващите в момента. Те отказаха дебат директен на водачите на двете, на различните листи по основните приоритети на България през следващите 5 години. През следващите 7 години. Те открито правиха негативна кампания, като заливаха публичното пространство с видеоклипове, с отрицателно звучение и един вид черен пиар. Когато говорим обаче за Европа, ние не трябва да забравяме, че в Европа, че Европа е дясна.
В едната си част е дясна, в другата си част е лява.
Да, права сте. Обаче не трябва да се забравя, че някои едни думи на госпожа Маргарет Тачер,
да,
която каза на времето, че социализма е много хубаво нещо до момента, в който свършат чуждите пари. За съжаление, точно това нещо виждаме в момента в България. Харчат се едни така чужди пари, т.е. пари на данъкоплатците, но не искам да се отклонявам. Имах предвид, че в Европа напоследък има отново дясна вълна, която винаги е била дясна вълната в Европа. За пореден път тя каза не на левите спекулации, леви обещания за едно по-светло бъдеще без сериозната. Това е особено ясно, ако се направи преглед на последните избори, които се случиха в Европейския съюз. Ако искате във Франция, там победиха десните сили, в Испания преди няколко години, когато след 2 години социалистическо управление, аз имам преки впечатления от Испания, след 2 години социалистическо управление трябваше да даде дясното правителство на господин Рахой, за да извади Испания от така бездната, в която тя тръгна да потъва. Знаете, там много хора се изгубиха жилищата и така нататък. По същия начин в Гърция и в Унгария, особено в Унгария, е ясно изразена победата на десните сили. Обаче трябва да е ясно за нас, за ГЕРБ, за отбора на ГЕРБ, Европа означава повече демокрация.
Да.
Винаги е било така и асоциирането на България в Европейския съюз винаги печели демокрация. За разлика от това, от последната една година, когато започнахме да губим от тази демокрация, тъй като поред причини, няма да влизам в подробности, може би това е във връзка с ограничаване на свободата на медиите. Не го разбира се за вашето радио.
Да.
Когато говорим за България и за нашето бъдеще, ние разбираме и трябва да разбираме Европа, а не Евразия. Нашето бъдеще е в Европейския съюз, не извън него. Има много предимства, включително за членство на България в Европа, включително законодателство, норми, контрол, европейски директиви, които имат пряко отражение към нашия ежедневен живот. И ако се погледнем какво беше България преди 15 години или преди 10 години, ще видим, че много положително се развива в много положителна посока. Не трябва да забравяме обаче, че има много неща, които зависят от самите нас за ситуацията в България. И това, което ние можем да променим, за да се върнем в европейските коловози, е денят 25-ти. Да можем да гласуваме отново за дясното, отново за ГЕРБ в бюлетина номер 18.
Успяхте ли вие, представителите на партиите, на коалициите, пък и независимите кандидати, да откроите впечатляващи, проактивни послания към ясни избирателни групи, така че хората да отидат със съзнание, със желание да гласуват на 25 май. Например, вие от ГЕРБ успяхте ли да го постигнете това?
Аз мисля, че ние от ГЕРБ с постоянните разговори лице в лице с избирателите успяхме да постигнем един по-близък контакт с цел да разберем нуждите на избирателите, с цел да можем лице в лице да им кажем: да, ние сме допускали някои грешки, но не се притесняваме да си ги признаем и да си ги поправим. Защото който не прави нещо в името на България, той не греши. Мисля, че при среща с избирателите ние говорихме на европейска тематика. Тематика, която засяга много европейски теми. Например, енергетиката.
Така.
Проблема, който е с Южен поток. Знаете, Европейската комисия има резерви по отношение на изпълнението, особено от страна на България, по причина на това, че законодателството в България и подписания, което беше променено съвсем наскоро, и подписания договор за Южен поток не отговаря на някои европейски разпоредби, особено в частта за използване на тръбата от трети страни, включително от български газ. Защото България, ако не може да използва тази тръба за собствен газ на собствената си територия, собствената си тръба, това би било наистина кощунствено и точно за това беше стопиран временно този проект. Ние, европейските депутати, които са в момента, и тези, които са кандидати от листа на ГЕРБ, ще работим за това по тази тръба да тече също и български газ. Този, който след около 3 години ние ще можем да добиваме от конвенционален газ от Хан Аспарух находището. За да може българската икономика да има по-сериозен растеж, както примерно в други страни, както например в Румъния. Задължително Европа ни води към една единна европейска политика в сферата на енергетиката. За да може да има една единна цена, която да договаряме с външни доставчици, като например с Русия. Не може цената в Германия да е два пъти по-ниска от цената в България. Въпреки че по времето на правителството на господин Борисов успя да намали значително с 20% цената на газа.
Само че като спрът на 3 юни газта, без собствена тръба, дали ще тече по нея наш газ или не, ние оставаме без газ. Това нещо отчитате ли го и как отговаряте на избирателите на тази тема?
Извинявайте, не ви чух на
казвам, да, казвам, че дали по тръбата ще тече наш газ или не, но ще я имаме като допълнителна възможност в случай какъвто ни очаква сега от юни месец, когато през Украина по понятни причини ще спре газта за България. Какво ще прави малка България без нито грам газ?
Аз мисля, че това също е тема на един отделен разговор по отношение на това, защо няма диверсификация по нея трасетата. Може би до сега трябваше да бъде готова връзката с Гърция.
С Гърция, с Румъния, обаче, с Турция, с Сърбия нищо не направихме, включително и вашето правителство. Включително и вашето правителство. Ама включително и вашето правителство.
Нашето правителство започна много разговори, започна много дейности по планиране на тези изграждане на такива връзки.
Да.
Но това, което трябва да си кажем, това, което трябва да си кажем е какво се случва в момента.
Да.
И защо сме пред спиране също на еврофондовите. Знаете, в момента е стопирана околна среда програмата. Има такива сигнали по отношение на други програми, особено по отношение на програмата за развитие на селските райони. Проблемите, които се проявиха при програмата за 500 милиона за региони в растеж с използване на евросредства за едно стимулиране на наши общини в кавички, мисля, че не трябва да се повтаря и се притеснявам, че това ще има ново изражение след изборите, когато и други проекти ще излезат наяве, че е имало такова нещо, особено по някои билатерални програми с европейски средства. Така че отново имаме лобизъм за наши общини. Не може по една програма да има 5 общини и от тези 5 общини 5 да са от БСП, да кажем.
Продължаваме да продължим нататък по европейския конспект. Как малка България, според вас като човек, който ще отиде в Европарламента, може да защитава ефективно националния си интерес прямо големите — Германия, Франция, Великобритания? Как нашия глас на България ще стане равен на този на големите страни, защото досега забелязваме, че това не се случва? Как ще предотвратите опасността от разделянето на Европа, например, на две скорости, на две писти, нещо, с което ни заплашват?
Европа на две скорости, наистина трябва да се опитаме да работим срещу тази тенденция. Да не забравяме, че наши партньори в големите европейски страни, нашите партньори в големите европейски страни работят изключително и само демократично. Те не потискат нашия глас. Особено когато ние сме единни, тези 17 човека, независимо от коя партия са, когато са единни. Това не веднъж е ставало в Европейски парламент, аз мисля, че става и за в бъдеще. Когато обаче говорим за защита на националните интереси, не трябва да забравяме свършеното от нашите евродепутати на ГЕРБ, които бяха 5 години в Европарламента. Те защитиха различни политики в полза на България, в полза на селското стопанство на България, ако искате, в полза на пчеларите, в полза на равенството на половите, в полза на защита на нашите интереси в областта на енергетиката. Знаете, че благодарение на нашия евродепутат господин Ручев вече бяха платени около 300 милиона евро до сега и още 300 милиона са планирани до 2020 година като компенсации за затварянето на блоковете от първи до четвърти в АЕЦ „Козлодуй“.
Осъзнаваме ли, и сега по време на предизборната кампания, установихте ли дали осъзнаваме какво точно означава да бъдем в Европейския съюз, да имаме депутати в Европарламента? Какво очакват българските избиратели от Евросъюза, от вас лично, този, който ще отиде в Европарламент?
Това, което си говорим с нашите избиратели, с гражданите на нашата страна при многото срещи, беше свързано както с ежедневния живот, така и с европейските тенденции. Много, една част от избирателите, да кажем хората с увреждания, акцентираха, че добре е била, хубаво, че е била приета конвенция за хората с увреждане, но тази конвенция трябва да бъде приложена на практика, което вече тук говорим за прилагане в България от нашето българското правителство. За достъпна среда се говореше още и за продължаване на политиката чрез социалните фондове за подпомагане на хората с увреждания. да не забравяме, че значителни средства бяха така привлечени от нашите евродепутати и от страна на правителството на господин Борисов, тъй като, знаете, този програмен период беше договорен и средствата бяха договорени преди две години, преди година и половина, когато той беше премиер. От друга страна, трябва да говорим за това, че земеделието иска равни шансове с европейското земеделие, с земеделието в европейските страни. Ние с колегите ще работим за повишаване на конкурентоспособността в областта на земеделието, за едно ново, по-модерно земеделие. Гражданите и въобще земеделските производители искат равни възможности и по-високи субсидии, съразмерни с тези от европейските страни. Ще работим за създаване на условия за намаляване на обезлюдяването на селските райони, за подкрепа за планинските и полупланинските райони и също така запазване на традиционните специфични земеделски производства, което също е едно от нещата, на което ни беше обърнато внимание при срещите с гражданите.
Вече шеста година сме в глобална криза. В този период управлява десницата в Европа. Как обяснявате на избирателите тази невъзможност досега да се решат проблемите на кризата и искате отново вот на доверие?
Проблемите са комплексни, те не идват от дясната политика. Това, което трябва да знаем на първо място е, че кризата дойде първо в Западна Европа и после се прехвърли в България. Ако добре се спомням, със сигурност всички хора си спомнят, това беше анонсирано многократно през 2008 година, в края на 2008 година. Европа е в криза, финансова и икономическа, идва към нас. Вместо ние да направим една програма с мерки, която да се подготвим, с която да се подготвим за тази криза, ние изхарчихме 6 милиарда бюджетен излишък в правителството на Тройната коалиция в края на 2008 и в последствие тези пари можеше да ги нямаше и можеше да помогнат много за това. Знаем, че кризата започна от Съединените американски щати. Дясната политика в Европа е политика, която е свързана с производството. Ние гарантираме, стремим се да стимулираме производството, за да може то вече да даде средства, чрез които да можем да възстановим социалните плащания, да увеличим пенсии, социални помощи и така нататък. Това обаче не е видно в България, за съжаление, през последната година, защото виждаме постоянно взимане на заеми не за растеж, не за една устойчива политика и устойчива икономика, а взимаме, за да може да спечелим избори, задържайки цената на тока, фалирайки Националната електрическа компания и увеличавайки с 20 лева еднократно, давайки еднократна помощ за пенсиите, увеличавайки ги с 4 лева постоянно. Друга теза, говоряки в този смисъл, е, че виждате ли, ако господин Шулц спечели председателството на Европейската комисия, България ще влезе в Шенген. Това беше една много така, може би, със сигурност е наясно една тема, която беше малко лъжовна, защото председателят на Европейската комисия няма тежест да отмени или да приеме членство на една държава. Това се определя от Съвета на Европа, където всеки министър-председател гласува за или против. И всяка държава може да блокира членството на една или друга държава и приемането на едно или друго решение. Всяка държава има право на вето.
Как ще направите така, че Евросъюза да стане по-демократичен? Как да се доближи до гражданите? Нещо, от което ние ще имаме много голяма полза. Повече европейски или повече национални отговори на новите предизвикателства? Вашата позиция?
Винаги трябва да търсим и двете, и национални, и европейски отговори. Ние ще се стремим към повече прозрачност и пак прозрачност на нашата работа. Повече срещи с избирателите. Това видяхме при многото си срещи с тях. Те искат да има срещи. Може да няма открит офис, не евродепутата в даден район. Но трябва там да има регулярни срещи. Ние ще се опитаме с постоянни действия с другите, в комисиите и с другите евродепутати да защитим правото на българите за равенство с другите граждани на Европейския съюз. В тази връзка считам, че демокрацията от тук нататък с десните сили ще продължи да се увеличава и ще продължим да чувстваме повече демокрация в нашата страна. И това се дължи на синхрона на три нива. Правителство в България, евродепутати, Европейска комисия, Европарламент. Да не забравяме важността на местната власт. Винаги трябва да контактуваме евродепутатите както с националното правителство и изпълнителната власт, правителство и парламент, така и с местната власт, защото на местно ниво много отговорности са прехвърлени от страна на нашия парламент и правителството. В тази връзка ролята на евродепутатите ще бъде ключова, за да не се загубва тази връзка, за да може гласа на българите, на нашето правителство да се чува в Европа и за да може нашия стандарт все повече и повече да се доближава до европейския.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Само да напомня на вашите слушатели, че на 25-ти ние взимаме едно отговорно решение за бъдещето не само в Европа, но и в България. И това решение трябва да е много отговорно. Отговорните решения вече знаем, че са от страна на ГЕРБ. Затова на 25-ти с номер 18 в интегралната бюлетина.
Благодаря ви, Стефан Шилев, доцент в Аграрния университет в Пловдив, кандидат за евродепутат, 9-ти в листата на политическа партия ГЕРБ. Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.